สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ใช่นะ Aftermath The Rise of Superpower งานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองของแฟรงค์ดีเคิร์ตที่สำรวจพัฒนาการของจีนหลังการตายของเหมาเจ๋ออตงตั้งแต่ปี1976ถึง2012หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เล่าเรื่องจีนในฐานะความสำเร็จทางเศรษฐกิจที่ดำเนินไปอย่างเป็นเส้นตรงตั้งคำถามกับภาพจำเรื่องการปฏิรูปและการเปิดประเทศโดยชี้ว่าเส้นทางสู่การเป็นมหาอำนาจเต็มไปด้วยความฉวยโอกาสความย้อนแย้งและการคงไว้ซึ่งการผูกขาดอำนาจของพรรคคอมมิวนิสต์ผู้เขียนอาศัยเอกสารจดหมายเหตุและหลักฐานจากแหล่งที่หาได้ยากเพื่ออธิบายว่าการเติบโตของจีนเกิดขึ้นภายใต้รัฐพรรคการเมืองที่เข้มแข็งไม่ใช่จากการเสรีทางการเมืองหนังสือจึงมีเป้าหมายทั้งในการอธิบายประวัติศาสตร์และในการทบทวนความเข้าใจของโลกต่อจีนร่วมสมัยผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อภาพจำเรื่องจีนเติบโตเพราะการปฏิรูปอย่างเป็นระบบแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งกับเรื่องเล่าที่คุ้นเคยว่าจีนก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเพราะการปฏิรูปและการเปิดประเทศที่วางแผนมาอย่างดีดิเคเตอร์เสนอว่าความเปลี่ยนแปลงจำนวนมากเกิดขึ้นจากสถานะการภายนอกจังหวะเศรษฐกิจโลกและการตัดสินใจที่ไม่เป็นเส้นตรงของชนชั้นนำมากกว่าจากแผนพัฒนาอันสอดคล้องกันเขาจึงมองการเติบโตของจีนเป็นผลลัพธ์ของความสับสนการลองผิดลองถูกและการฉวยโอกาสที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันทางการเมืองหนังสือเล่มนี้สำคัญเพราะไม่ได้ปฏิเสธว่าจีนเติบโตจริงตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ใครควบคุมทิศทางและต้นทุนทางสังคมถูกซ่อนอยู่ตรงไหนการอ่านเช่นนี้ช่วยให้เห็นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องแปลว่าเกิดจากการปฏิรูปที่เสรีหรือมีเหตุผลเสมอไปประเด็น2พรรคคอมมิวนิสต์กับการรักษาอำนาจเหนือเศรษฐกิจและสังคมหนังสือย้ำว่าตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ1970พรรคคอมมิวนิสต์จีนยังคงยึดหลักการผูกขาดอำนาจทางการเมืองและการควบคุมปัจจัยการผลิตแม้ภายนอกจะดูเหมือนเปิดรับตลาดมากขึ้นก็ตามประเด็นนี้ทำให้ผลงานของดีเคเตอร์แตกต่างจากงานที่อธิบายจีนผ่านการเติบโตของภาคเอกชนเพราะเขาชี้ว่ารัฐและพรรคยังเป็นผู้กำหนดกรอบเกมทั้งหมดการโตจึงเกิดภายในระเบียบที่รัฐวางไว้ไม่ใช่ภายใต้เสรีภาพทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบผลลัพธ์คือระบบที่อนุญาตให้เกิดความมั่งคั่งและนวัตกรรมบางส่วนแต่พร้อมกันนั้นก็รักษาเครื่องมือควบคุมอย่างเข้มข้นไว้เสมอหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าอำนาจทางการเมืองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในจีนไม่ได้แยกจากกันหากเป็น2ด้านของโครงการเดียวกันการทำให้รัฐแข็งแรงขึ้นโดยไม่เปิดพื้นที่ให้เกิดการแข่งขันทางอำนาจอย่างแท้จริงประเด็น 3จากตลาดกึ่งอิสระสู่โครงสร้างเศรษฐกิจแบบเงาและสายสัมพันธ์ Getter ให้ความสนใจกับกลไกที่ทำให้เศรษฐกิจจีนขยายตัวอย่างรวดเร็วเช่น Shadow Banking เครือข่ายผลประโยชน์ระหว่างรัฐกับทุนและการจัดสรรทรัพยากรผ่านสายสัมพันธ์มากกว่าตลาดเสรีแบบตรงไปตรงมาสิ่งเหล่านี้ทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายเชิงมหาภาคแต่ลงไปดูว่ายุคเติบโตของจีนดำเนินงานจริงอย่างไรเขาเสนอว่าการลงทุนการกู้ยืมและการขยายกิจการจำนวนมากเกิดขึ้นในระบบที่ไม่โปร่งใสและพึ่งพาความใกล้ชิดกับรัฐอย่างมากจึงไม่ใช่ทุนเอกชนบริสุทธิ์ในความหมายแบบตะวันตกการชี้ให้เห็นโครงสร้างเช่นนี้มีความสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านมองเห็นจุดอ่อนของความรุ่งเรืองที่ดูมั่นคงภายนอกเมื่อการเติบโตผูกกับหนี้เครือข่ายและการตัดสินใจทางการเมืองระบบทั้งหมดก็ย่อมเปราะบางต่อวิกฤตและการปรับทิศทางจากส่วนกลางประเด็น 4วิกฤตการเงินปี2008และการยกระดับรัฐจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกประเด็นสำคัญคือการที่หนังสืออ่านวิกฤตการเงินโลกปี2008เป็นจุดเปลี่ยนไม่ใช่เพียงเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจทั่วไปแต่เป็นช่วงที่จีนยืนยันความมั่นใจในแบบของตนเองมากขึ้นดีแค่เธอชี้ว่ารัฐตอบสนองต่อวิกฤตด้วยการใช้กำลังทางการเงินการควบคุมและการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งช่วยประคองการเติบโตในระยะสั้นแต่ก็ยิ่งทำให้รัฐมีบทบาทลึกขึ้นในทุกมิติของเศรษฐกิจแนวทางนี้สะท้อนว่าความสำเร็จของจีนไม่ได้ทำให้ระบบอ่อนตัวลงในเชิงการเมืองตรงกันข้ามมันอาจช่วยเพิ่มทรัพยากรให้ระบอบอำนาจนิยมเข้มแข็งขึ้นไม่ใช่เพียงกระตุ้นการเปิดเสรีตามที่หลายคนเคยคาดหวังประเด็นสุดท้ายการอ่านจีนยุคสีจิ้นผิงในฐานะความต่อเนื่องมากกว่าการหักเหแม้หนังสือจะครอบคลุมถึงช่วงก่อนสีจิ้นผิงขึ้นครองอำนาจเป็นหลักแต่สาระสำคัญคือการมองนโยบายของสีจิ้นผิงเป็นความต่อเนื่องของแนวโน้มเดิมมากกว่าจะเป็นการย้อนกลับไปสู่ลัทธิเหมาแบบฉับพลันดิเคเตอร์เสนอว่าระบอบจีนมีแนวโน้มยาวนานในการรักษาการผูกขาดอำนาจควบคุมข้อมูลและสร้างสังคมเฝ้าระวังที่ซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นเมื่อผู้นำรุ่นหลังเข้มงวดขึ้นจึงไม่ควรมองว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นโดดเดี่ยวแต่เป็นผลของโครงสร้างการเมืองที่สั่งสมมาตั้งแต่หลังเหมาหนังสือช่วยให้เข้าใจจีนร่วมสมัยในระดับลึกขึ้นเพราะไม่หยุดที่การบรรยายบุคคลผู้นำหากพิจารณาว่าเหตุใดระบบจึงผลิตพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำๆผู้อ่านจึงได้กรอบคิดสำหรับมองนโยบายภายในความสัมพันธ์กับตะวันตกและบทบาทของรัฐความมั่นคงในจีนปัจจุบันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัยการเมืองเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับตลาดและการวิเคราะห์มหาอำนาจในศตวรรษที่21โดยเฉพาะนักศึกษานักวิชาการผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการคำอธิบายจีนที่ไม่ยึดติดกับภาพสำเร็จรูปหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยให้เห็นว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตภายใต้ระบบการเมืองที่ยังควบคุมสูงและความมั่งคั่งไม่ได้แปลว่ามีการเปิดเสรีอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือว่าด้วยการเติบโตของจีนจำนวนมากคือการใช้มุมมองทางประวัติศาสตร์ร่วมกับหลักฐานเอกสารเพื่อท้าทายเรื่องเล่ากระแสหลักอย่างเป็นระบบไม่ได้เพียงบอกว่าจีนแข็งแกร่งขึ้นแต่ถามต่อว่าความแข็งแกร่งนั้นสร้างขึ้นบนกลไกอะไรใครเป็นผู้กำหนดและมีต้นทุนทางสังคมและการเมืองแบบใดนั่นทำให้หนังสือเป็นทั้งงานประวัติศาสตร์และงานอธิบายโลกการเมืองปัจจุบันในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุน Frank Decatur คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่